Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istondagi avtoavariyada 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Toshkent metrosida o'smir qizga shilqimlik qilgan shaxs 5 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Rossiya gazini Qozog'iston orqali tranzit qilish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Qirg'izistondagi otishmada terrorchilikda gumonlangan shaxs o'ldirildi. Iroqdagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgan ayollar norozilik aksiyasini to'xtatdi. AQSh Rossiya fuqarosi Matveyevni qo'lga olishga ko'maklashganlarga 10 million dollar va'da qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qozog'istonning Aqto'be viloyatida 16 may kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi chog'ida O'zbekistonning 2 fuqarosi hayotdan ko'z yumgan. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, avtohalokat Samara Chimkent avtobusining 824-kilometrida ro'y bergan. Toyota RAV4 va Chevrolet Lacetti avtomashinalari to'qnashuvi oqibatida Lacetti haydovchisi va yonidagi yo'lovchi voqea joyida jon bergan. Qurbonlarning ikkalasi ham o'zbekistonlikdir. Shuningdek, avtohalokat ortidan Lacetti'dagi 3 yo'lovchi hamda Toyota'dagi er-xotin va ularning 5 yashar bolasi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent shahar Chilonzor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 12 may kuni metroda o'smir qizga shahvoniy shilqimlik qilgan shaxsga 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'lladi. Bundan tashqari sudlanuvchiga davlat foydasiga 225 ming so'm jarima to'lash majburiyati yuklandi. Bu haqda 16 may kuni Nimalchi Uz loyihasi ma'lum qildi. Bu xabarni gazeta Uzga Oliy sud matbuot xizmati ham tasdiqlagan. Xabarda aytilishicha, 10 may kuni 24 yoshli erkak metro vagonida o'smir qizning tanasiga qo'l tekkizib shahvoniy shilqimlik qilgan. Qiz bu haqda darhol metro xodimlariga ma'lum qilgan ortidan shilqim qo'lga olingan. Sudda bu erkak o'z aybini tan olgan va yengilroq jazo belgilanishini iltimos qilgan. O'zbekiston 24 telekanalida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr aloqa va turizm infratuzilmalarini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Rasman bildirilishicha, dasturni tatbiq etish uchun Qoraqalpog'istonda Bo'zanov, Andijonda Paxtaobod, Buxoroda Vobkent, Jizzaxda Do'stlik, Qashqadaryoda Shahrisabz, Navoiyda Navbahor, Namanganda Chust va boshqa qator viloyat tumanlari tanlab olingan. O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 may kuni o'tgan yig'ilishda bildirgan edi. Qozog'iston energetika vaziri Almasadam Satkaliyev Rossiya gazi Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit qilinishi mumkinligini bildirdi. U bu haqda hukumat yig'ilishidan so'ng jurnalistlarning savollariga javob berayotganda gapirdi. Tengrinews nashrining 16 may kuni xabar berishicha, vazir ayni paytda Rossiya gazini O'zbekistonga tranzit qilish masalasi muhokama etilmoqda. Muzokaralar o'ta konstruktiv tarzda o'tmoqda, deb aytgan ushbu mulozim. 2022 yilda Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston ishtirokida 3 tomonlama gaz ittifoqi tuzish istagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Qozoq prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida bildirilgan edi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi 17 may kuni Chuy viloyati Issiqota tumanidagi Dmitrievka qishlog'ida otishma bo'lgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ma'lumotni tasdiqladi. Vazirlik matbuot xizmatining bildirishicha, Dmitrievka qishlog'ida ichki ishlar xodimlari Milliy xavfsizlik qo'mitasi bilan hamkorlikda terrorchilikda gumonlangan shaxsni qo'lga olish amaliyotini o'tkazgan. Gumonlanuvchi shaxs o'qotar qurol bilan qarshilik ko'rsatgan ortidan otishma boshlanib ketgan. Otishma chog'ida gumonlanuvchi shaxs otib o'ldirildi. Huquq-tartibot xodimlaridan 2 nafari yaralandi. Yaralanganlardan biri kasalxonaga yotqizildi, ikkinchi xodim yengil yaralangani uchun dastlabki tibbiy yordamdan so'ng uyiga ketishga ruxsat berildi. Bodotdagi Rusafa qamoqxonasi ma'muriyati ochlik e'lon qilgan rossiyalik ayollarni o'z vataniga qaytarishga va'da berdi. Bu haqda Kavkaz Reali nashriga qamoqxonada ochlik e'lon qilgan ayollardan biri xabar berdi. Rusafada saqlanayotgan rossiyalik va markaziy osiyolik o'nlab ayol o'zlariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari qayta ko'rib chiqilishini va vatanlariga qaytarilishini talab qilib 3 hafta oldin ochlik e'lon qilgan edi. Kavkaz Reali nashrining xabar berishicha, ochlik e'lon qilganlar orasida O'zbekiston, Dog'iston, Checheniston, Rossiya, Ozarbayjon, Turkiya fuqarolari ham bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya agressor bo'lmaganida borardim. Migrantlar Ukrainadagi urushga qanday yollanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvadagi Saxr va migratsiya markazining kutish zali ishlash yoki yashash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat qilayotgan xorijlik ishchilar bilan gavjum. Devorga tojik, o'zbek va qirg'iz tillarida yozilgan e'lon osilgan. Qurolli kuchlarga shartnoma bo'yicha askar sifatida qo'shilib, Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tarzda olishni istaysizmi deb murojaat qilinadi e'londa. Bir necha tojik muhojirlari aytishicha, markazga armiyaga yollovchilar ham tez-tez kelib turadi. Ular harbiy yoshdagi erkaklarni Ukrainaga urushga borishga ko'ndirishga harakat qilishadi. Ruxsatnomaga ariza berganingizdan so'ng, yollovchilar sizni maslahatlashish uchun boshqa xonaga olib o'tadi va u yerda sizni urushga borishga ko'ndirishga urinadi, deydi ismi sir qolishini so'ragan muhojirlardan biri Ozodlik radiosining tojik xizmatiga. Ko'pchilik ta'kidlashicha, ilgari biroz ehtiyotkor bo'lgan askarlikka yollovchilar markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan qat'iyroq munosabatda bo'la boshlagan. Chunki Rossiya Ukrainadagi bosqinda katta yo'qotishlarga uchrab, endi ko'proq askar yollashga urinmoqda. Potensial yollanuvchilar sonini orttirish uchun shu hafta rossiyalik deputat Rossiya fuqaroligini olgan Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelganlarni xizmatga chaqirishni osonlashtiradigan qonun ishlab chiqishga chaqirdi. Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev fuqarolikka yangi qabul qilinganlar Rossiya uchun urushishni istamayotganini tanqid qilib, Rossiyaning tub aholisi o'z vatanlari uchun jon berayotganini aytdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi shu oy boshida Ukrainada dekabr oyidan beri 20 mingdan ortiq rossiyalik askar halok bo'lgani, 80 ming nafari yaralanganini ma'lum qildi. Boshqa hisob-kitoblarga ko'ra, rus qo'shinlari ancha katta yo'qotishlarga uchragan. Moskva o'lganlar haqida ma'lumot bermayapti. Rossiya 2022 yil sentyabrdagi qisman harbiy safarbarlik ortidan minglab erkaklar chet elga qochganidan keyin bu yil yangi chaqiruv haqida e'lon qilmadi. Buning o'rniga Rossiya hukumati Rossiya fuqarolari va mehnat muhojirlari orasidan shartnoma asosida xizmat qiluvchilarni jalb qilishga zo'r bermoqda. Moskvaning Ukrainaga bosqinining dastlabki oylaridan boshlab rossiyalik yollovchilar migratsiya markazlari, masjidlar va yotoqxonalarda mehnat muhojirlarini olamoqda. 10 may kuni Matveyev mudofaa vaziri Sergey Shoygudan 2022 yil boshidan buyon Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan fuqarolikka qabul qilinganlarning qanchasi armiyaga chaqirilgani haqida ma'lumot berishni so'ragan. So'nggi kunlarda Matveyev yangi fuqarolar Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyaga qo'shilishni istamayotgani, shu bilan birga davlat nafaqalari va boshqa ijtimoiy yordamlarni bajonidil olayotganini qoraladi. Buning o'rniga ular Rossiyadagi taksi haydovchilar, farroshlar va qurilish ishchilari armiyasiga qo'shilmoqda, deb yozdi Matveyev Telegramda. Biz ularni jang maydonida ko'rmayapmiz. Urush davom etmoqda. Rossiyaga askar kerak, deydi u. Deputatning aytishicha, aksariyati ilgarigi fuqaroligini ham saqlab qolgan deb hisoblangan bu yangi fuqarolar urushdan qochish uchun o'zlarining ikki fuqarolik maqomidan foydalanyapti. Matveyevning izohlari shuningdek Telegramda ulashgan bir nechta xabarlarida Rossiya rasmiylari ayrim huquqiy, siyosiy va yoki potensial xavfsizlik oqibatlari tufayli Ukrainaga ikki fuqarolikka egalarni yuborishda ikkilanayotganiga shama qilingan. Matveyevning aytishicha, u federal qonunlarni o'rganib, ikki fuqaroligi borlarni harbiy safarbar qilish yo'lidagi mavjud to'siqlarni bartaraf etish uchun tuzatishlar tayyorlamoqda. U qonun loyihasi parlamentga qachon kiritilishini aytmadi. Deputat Shoyguga yo'llagan maktubida Rossiya qurolli kuchlariga Rossiya fuqaroligini olgan shaxslarni safarbar qilish uchun federal qonunchilikni takomillashtirish takliflarini so'ragan. 2016 yildan beri 500 mingdan ortiq tojikistonlik Rossiya pasportini olgan, deydi u. Ulardan keyin 310 ming qozoq, 230 ming arman va 170 ming o'zbek bor, deya qo'shimcha qiladi deputat. Ukrainadagi urush va uning iqtisodiy oqibatlariga qaramay, Rossiyaga mehnat migratsiyasi to'lqini davom etmoqda. Rossiya hukumati statistik ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil birinchi choragida Rossiyaga 1.3 million muhojir kelgan. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 60% ko'pdir. Yangi kelganlarning yarmiga yaqini O'zbekiston fuqarolari, undan keyin 350 ming tojik va 172 mingdan sal ko'proq qirg'iz bor. Tojikistonlik sobiq o'qituvchi Ne'mat Moskva chekkasidagi xususiy qurilish kompaniyasida ishlaydi. Familiyasini oshkor qilmaslikni so'ragan Ne'mat o'tgan yili 7 kishilik oilasi bilan Rossiya fuqaroligini olgan. Ne'matning rafiqasi Rossiya fuqarosi sifatida hukumat mamlakat aholisining keskin kamayishi oldini olish uchun joriy qilgan tug'ruq kapitali deb ataladigan 10 ming dollarga yaqin bir martalik to'lovni oldi. Oila bu pullarni aprel oyida Moskva viloyatidan kvartira olish uchun boshlang'ich to'lov sifatida ishlatgan. Shuningdek, ular muntazam ravishda bolalar uchun nafaqa oladi. 37 yoshli Ne'mat odatda ko'p bolali bo'lgan Markaziy Osiyodan fuqarolikka qabul qilinganlar rus millatiga mansub fuqarolarga qaraganda ko'proq ijtimoiy nafaqa olishadi deydi. Ne'mat armiyaga chaqiruv qog'ozi olmagan. 5 farzandning otasi sifatida muddatli harbiy xizmatdan ozod etilishi mumkin deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Ne'mat Rossiyada yashash yoqishini va bu yerni o'z uyi deb bilishini aytadi. Agar armiyaga chaqirilsa, Ukrainaga jangga borasizmi degan savolga Ne'mat so'zsiz bormayman deb javob berdi. Ehtimol, agar Rossiya hujumga uchraganida borardim deydi u. Ammo bu urushda Rossiya agressor. Ukrainada Rossiya uchun urushmaganimdan afsusda emasman.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Bu Samarqandning markazidagi eng qo'qna hovlilardan biri va mana bu ko'rib turganingiz tut daraxti, bu hovli egasining aytishiga qaraganda 300 yillik daraxt. Ya'ni eng eski mahalladagi eng katta daraxtlardan biri. Bu hududda ko'plab oilaviy mehmonxonalar bor va bu mehmonxonalardan biri mana shu mehmonxona. Bu yerdagi ilk bino 1860 yilda qurilgan. Biz bu bino sohibi va bu oilaviy tadbirkorlikning subyektining egasi bilan Samarqandda o'tayotgan tadbirlar va ulardan ularga keladigan foydalar haqida suhbatlashdik.
Jo'tla yashagan bida 96 yilda biz olganmiz. Pinxasov to'y bo'lgan. Это купец был бухарский еврей. Biz Pinxasovning qizini qizidan olganmiz.
Bu oilaviy mehmonxona Samarqand markazida UNESCO himoyasida bo'lgan Qo'qna mahallada joylashgan. Registonning yonidagi tor ko'chalardan biridagi oilaviy mehmonxona sohibi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan keladigan moliyaviy yordamga ko'z tikmayotir.
Кто просит, если берут кредиты, почему? До 5 миллионов долларов.
А вы? Вы просили?
Ну, мы не просили, но кто просит, все свое делают под надзором президента нашего.
Аммо Самарканда кейинги йил ичида кўпайиб бораётган давлат тадбирларидан келадиган фойдага умид қилади. Ёрдами нима?
Ёрдами меҳмонлар кўп келишяпти.
Samarqand keyingi bir yil ichida xalqaro miqyosda o'tkazilgan qator yirik rasmiy anjumanlarga mezbonlik qildi. 16 may kuni shaharda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 32 yillik yig'ilishi va biznes forumi ish boshladi.
Samarqand shahrida anjumanlar o'tkazilishi ko'pda mehmonlar bilan uchrashdi. Fursatdan foydalanib barcha mehmonlarga Samarqand shahriga xush kelibsiz.
Xo'sh, bu yig'in nega aynan O'zbekistonda o'tkazilmoqda?
Решения такие принимаются.
Bu kabi qarorlar bank aksiyadorlari direktorlar kengash tomonidan va odatda bir necha yil oldin qabul qilinadi. Qoidaga ko'ra 1 yil Londonda va 3 yil mintaqada o'tkazilishi kerak. Shunday ekan, O'zbekiston bo'yicha qaror ancha avval qabul qilingan. Yig'ilish qaysi shaharda o'tkazilishini esa mezbon mamlakat hal qiladi.
Bundan ro'parasa 20 yil muqaddam bankning Toshkentda o'tgan yillik anjumani O'zbekistondagi qiynoqlar va inson huquqlari bilan bog'liq boshqa muammolar sabab xalqaro mojaroga aylanib ketgan edi. Tashkilotchi va ishtirokchilarga ko'ra, o'tgan 6 yilda O'zbekiston Karimov dardiga nisbatan o'zgargan.
Join us in San Marco in May for our 2023 annual meeting and business forum.
Karimov davrida O'zbekistonni tark etgan bankning 2017 yildan mamlakat iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyalari miqdori 3 milliard yevroga yaqinladi. 20 yil oldingi sammitdan farqli bank direktorlar kengashining O'zbekistonda to'planishi haqida olgan bu safargi qarorning o'zi tanqid qilinayotgani yo'q, ammo tanqidchilar bor va ular bankning O'zbekistondagi ayrim loyihalari shaffof emasligi, mehnat huquqlarining buzilish hollari, tarixiy obidalar va atrof muhitga zarar yetkazish singari holatlarga yetarli e'tibor qaratilmayotganini aytishadi.
Давайте, во-первых, вернёмся к тому, что такое ЕБР. ЕБР
Avvalo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki nimaligini eslatib o'tsam. Bank bu bank, uning mutlaqo aniq vazifalari bor. Iqtisodiy vazifalar. Biz yashil loyihalarni, integratsiyaga uyg'un va inklyuziv loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shu bizning asosiy faoliyatimiz. Nimagadir ta'sir qila olsak, faqat shu jihatimiz bilangina ta'sir qila olamiz. Ha, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki demokratik va umuminsoniy qadriyatlarni tashiydi. Biz bu masalalarni hamisha kun tartibiga chiqarib kelamiz. Mazkur yig'ilishning bir qismi ham O'zbekiston va mintaqa fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvga bag'ishlangan. Bu ma'lumotlarning barchasi strategiya yaratishda inobatga olinadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki aksiyadorlari ham ko'radi ularni. Bank o'zi uchun muhim prinsiplar va qadriyatlarga muvofiq bo'lishi kerak. Inson huquqlari bilan bog'liq masalalarni kuzatib boradi, ammo bu jarayonlarga to'g'ridan to'g'ri aralashishni o'z vazifasi deb hisoblamaydi.
Не является влияние прямо на эти процессы, но естественно мы на них обращаем внимание.
16-may kuni donor shirkatlar vakillarining yopiq eshiklar ortida uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu pallada kichik biznesni qo'llash, suv va muqobil yashil energetik zaxiralardan foydalanish, fuqarolik jamiyatini qo'llash kabi mavzularda qator forumlar bo'ldi. Ammo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mas'ullariga ko'ra, Ukrainadagi urush ortidan Markaziy Osiyoda tashqi investorlar uchun ochilgan yangi bozorda jiddiy tahlikalar bor va asosiysi ikkilamchi sanksiyalardir.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yaqinda shu masalaga bag'ishlangan qator hujjatlarni e'lon qildi. Rostdan ham, Markaziy Osiyo davlatlari so'nggi yilda g'arbdan jihozlar va tovarlar import hajmini keskin oshirib, Rossiyaga eksport qilayotgani fosh bo'ldi. Lekin O'zbekistonning bu boradagi ulushi qo'shnilar bilan taqqoslaganda kamroq. O'zbekistonga doir raqamlar ham kichik emas. Bu qaysi mamlakat bilan qiyoslashingizga bog'liq. Lekin shunisi aniqki, O'zbekistondan Rossiyaga eksport oshdi degani jo'natilayotgan yuklarning bari re-eksport mollar degani emas. O'zbekistonning o'zida ham xilma-xil tovarlar ishlab chiqariladi. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar Rossiya bozorini tark etgach, O'zbekiston Rossiyaga o'z mollarini yetkazib berishni oshirdi. Binobarin, eksportdagi o'sish Yevropadan olib kelinib, Rossiyaga qayta eksport qilinayotgan tovarlar hisobiga bo'lyapti deyish xato. Ayrim mamlakatlarda esa vaziyat butkul boshqacha.
Ситуация совсем другая.
YTTB so'nggi 4 yil ichida O'zbekistonga 3 milliard yevro kredit ajratdi. Buning qariyb 1 milliardi so'nggi 1 yil ichida kiritildi. Bank hisobotiga ko'ra, sarmoya asosan yashil energiya, logistika, agrosektor va ishlab chiqarishning yangi yo'nalishlariga qaratilmoqda. Bank O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Ammo O'zbekiston o'ta korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda. Transparency International tashkilotining 2022 yilgi hisobotida 180 davlat orasida O'zbekiston 126-chi o'ringa qo'yildi. Shu bois ham demokratiya, ochiqlik va shaffoflikni qo'llab-quvvatlashni aytadigan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi loyihalari g'arbdagi nohukumat tashkilotlarning sinchkov nazaridan chetda qolmayotir. Xususan qarorgohi Pragada joylashgan Bankwatch tashkiloti vakillari YTTBning bu galgi yig'ilishida O'zbekistonga bank tomonidan kiritilgan kredit hisobiga ochilgan Indorama Agro klasterini asosiy muammolardan biri sifatida ko'tardi.
Since the beginning there were a lot of labor rights violations.
Boshida ko'plab ishchilar huquqi buzilish hollari bo'ldi. Lekin shunga qaramay, shirkat ishchilari ilk savdo ittifoqini tuzishga erishdi. Ammo oxir-oqibatda ular og'ir bosim ostida qolib, samarali ishlay olmadi. Bundan tashqari, ulardan qattiq o'ch olishdi. Natijada Indoramaning ko'plab ishchilari nafaqat shirkat, balki xalqaro va mahalliy himoyachilar bilan ham aloqani to'xtatdi. Islohotlar va'dasiga qaramay, mamlakatda fuqarolik jamiyati ahvoli og'irlashmoqda. So'z va fikr erkinligi, birlashish erkinligi yetishmayapti. Ishonchimiz komilki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bu borada ko'proq rol o'ynashi, mamlakatdagi jamoalar bilan ko'proq muloqotda bo'lishi lozim. Zotan demokratik qadriyatlarda muammolar bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlarda bu eng muhim jihatdir. Chunki asl ma'lumotni shunday jamoalardan olish mumkin.
Bunday xavotirlarning kattagina qismi Ozodlik va qator xalqaro jurnalistik surishtiruv markazlari o'tkazgan tadqiqotlarda ham o'rtaga chiqdi. Darama Agro shirkati esa hukumatning qarori va qo'llovi asosida ish boshlagan yirik xorijiy shirkatlardan biridir. Bu shirkat O'zbekistonda paxta sanoatida ishlayotgan eng yirik klasterlardan biri. So'nggi yillar davomida Ozodlikka bu shirkatda ishchilarning huquqlari buzilishidan tortib, atrof muhitga yetkazilayotgan ulkan zarar haqida shikoyatlar favqulodda oshdi.
Ularni fermerlariga aytishiga ko'ra, hozirgi kunda xalqaro normalarda va boshqa ekologiyani normalarida taqiqlangan bir ximikatlar, kimyoviy moddalar qo'llanishi, hattoki samolyotlarda, vertolyotlarda sepilishi davom etayotganligini aytishmoqda, lekin natijada bu nimaga atrofdagi aholidan murojaatlar ko'payapti? Sababi ularni hovlisidagi yoki ular o'sha yaqin atrofda umumiy tepadan samolyotlarda tarqatilgan kimyoviy moddalar orqali ular nafas olishida muammolar bo'lgan, chunki sog'liq ular birinchidan sog'ligiga zarar yetyapti, ikkinchidan ekologiyaga zarar yetkazilgani bor.
O'zbekiston agrar respublika bo'lgani va hanuz paxtachilikka ko'p urg'u berayotgani bois 50 ming gektar yaxshi ekin yerini davlatdan shundoqqina olgan bu shirkat O'zbekistonda YTTBning katta miqdordagi kreditlari yo'naltirilayotgan bu sektorda hali ham katta muammolar borligidan dalolat sifatida baholanmoqda. Ayrim faollarga ko'ra, na hukumat, na YTTB rahbariyati bu muammolarni hal qilishga shoshilmayapti.
Nega aynan Indorama Agro? Chunki bu birinchidan xalqaro tashkilot va xalqaro normalarga ko'proq, demak, bizda faoliyat ko'rsatayotgan milliy tashkilotlardan ko'ra ular xalqaro normalarni juda yaxshi bilishadi va agar biz solishtir, biz bir necha marta misol uchun Sirdaryodagi Oqoltin tumanida yoki Sardoba tumanida faoliyat ko'rsatayotgan klasterlar bilan solishtirganimizda ularda mehnat huquqlari bularga qaraganda nisbatan yaxshiroq ekanligini ham kuzatdikda. Lekin bular xalqaro tashkilot va xalqaro banklarda investitsiya olib, mana shu investorlar mablag'lari, katta miqdorda investorlar mablag' ajratayotgan joy bir paytda ular ochiqdan ochiq inson huquqlarini buzishi, mehnat huquqlariga rioya etmasligi, xalqaro yoki milliy standartlarga qandaydir bepisand ekanligi albatta hozirgi kunda fuqarolik jamiyatini xavotirga solmoqda. Hukumatdan katta miqdorda mana imtiyozlar olyapti, lekin katta va'dalar asosida ular faoliyatini boshlashdi, lekin amalda buni xalq sezmayotgani, ishchilar bu jarayonga norozilik bildirishayotgani albatta xavotirli holat.
Odamlar qanchadan non oladi bir olganda?
2-3ta.
4ta.
Har kim har xil.
Qanchadan sotasiz?
Nonimiz 15 minglik.
Oo, bundan. Qancha buni og'irligi?
Buni og'irligi 1.5 kilolik.
1.5 kilo qancha bo'ladi bu?
Bu 15 ming sotishim kerak, sotaman. O'zimsan ham qilib beraman. Siz 25, 13 shuni har xil qilib beraman.
Eng kichkina, eng arzon non qancha?
Eng arzon nonimiz bizdan bozorimizga 7 ming. 7 eng arzon.
Uni og'irligi qancha?
Uniki 1 kilo bo'lsa kerak, 450 1 kilo.
Tadbirlar bo'lgan payt odam ko'payadimi masalan? Bir shaharliklarga bir foydasi bormi?
Toshkandan har yoqdan keladi. Bozorimiz qimirlaydi. Yaxshi bo'ladi.
Sizlarga yoqyaptimi shu tadbir bo'layotgani? Endi u ana bu shahar chekasidagi joyda fontanlar, bir narsalar bor ekan. Borib aylanishga ham imkon bo'ladimi yoqqa?
Yo'q, biz endi ishlaymizda faqat.
YTTB yillik anjumani ilk kunida Samarqandda hayot gavjum bo'ldi. Aholi qatnovi cheklanmadi. Biz suhbatlashgan samarqandliklar bu tadbirlarning Toshkentda emas, o'z shahrida o'tayotganidan mamnunligini aytishdi.
Yaxshi obod bo'lyapti. Masalan, asfaltlar bo'lyapti, hammasi zib.
Ozodlik Samarqand ko'chalarida so'zga tutgan shaharliklarning aksari shahardan 10 km narida. Faqat hukumat tadbirlari uchun maxsus qurilgan Buyuk Ipak yo'li kompleksida qanday tadbir o'tayotganidan bexabar. Ammo bu tadbirlarga mehmonlar kelsa, shaharga foyda bo'ladi degan fikrda va bundan tashqari bir necha yil muqaddam qoq dalaning ustiga qurilgan shaharchada o'tadigan har bir tadbirga prezident albatta keladi degan ishonchda. Bu yerda hozir qanaqa summit o'tayotganini bilasizmi?
Yo'q, bilmaymiz.
Lekin summit bo'layotganini bilasizlar-a?
Ha, prezidentimiz qancha ovozlar chiqaryaptilar, obodlashtiramiz, chiroyli bo'lyapti.
Ko'chalar ravon emas yana.
Ancha narsalar bo'ladi, yangiliklar bo'ladi.
Masalan,
har xilcha yangiliklar bo'ladi. Nima ana bo'ldi-ku, referendum ham o'tdi-ku, konstitutsiya yangilanishlari. O'sha summit bo'lsa ham undan bir yangiliklar bo'ladi, bizga yangiliklar bo'ladi.
17-may kuni Samarqanddagi forumda O'zbekistonga sarmoya kiritishning istiqbollari muhokama qilinishi kutilmoqda. Unda xususan O'zbekistonning bir necha yuqori martabali mulozimlari, xususan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning chiqish qilishi kutilmoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakillari Ozodlik bilan suhbatlarida O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotgani va aynan o'zgarishlar sabab bank bu mamlakatga sarmoyalar kiritayotganini ta'kidlashadi. O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish borasida ham bankning prognozlari umidbaxsh. Ammo siyosiy o'zgarishlar borasida bu umidbaxshlik ko'rinmaydi. Samarqanddagi anjuman O'zbekistonda amaldagi prezident muddati nullashtirilgan va unga yana 2 muddat hokimiyatda qolishga imkon beruvchi saylovlarga hozirlik ko'rilayotgan pallada o'tmoqda. Agarlik davrida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi, xususan jurnalistlar va blogerlarga nisbatan bosimlar kuchaygani kuzatiladi. Mirziyoyev boshqaruvining ilk davridagi nisbiy erkinlikka qaramay O'zbekiston bu yilgi matbuot erkinligi indeksida bir necha pog'onaga orqaga ketgan. Ertaga Samarqandga prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Samarqanddagi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yig'ilishi hamda biznes forumga oid yangiliklarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Samarqanddan Ozodlik uchun Ulanbek Asanaliyev va Barno Anvar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ajabtovur jahon rekordlari o'rnatishga ishqiboz. Hozir u necha kunlardan beri ishsiz g'oyib bo'lib, o'z rekordini yangilash arafasida turibdi. Bu esa uning sog'lig'i bilan bog'liq turli mishmishlarni urchitmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 65 yoshli Berdimuhammedov o'tgan yili davlat rahbarligini o'g'li Serdariga topshirgan edi. Ammo bu yil boshidan u aftidan yanada kuchliroq lavozimni egalladi. U butun hukumatning, shu jumladan o'g'lining ishini nazorat qiluvchi xalq kengashini boshqaradi. Kamiga yangi milliy rahnoma unvonini ham oldi. U go'yo yosh yetakchilarga yo'l ochish uchun prezidentlikdan ketganidan bir yil o'tmay telekanallardan tushmay qoldi. Ba'zida u 41 yoshli o'g'li Serderni ortda qoldiradi. Ammo Gurbanguli Berdimuhammedov Germaniyaga safarda ekanligini ko'rsatishganidan beri u ko'rinmay qoldi. Berdimuhammedovning 2006 yil 2022 yilgacha davom etgan prezidentlik davrida shunga o'xshash g'oyib bo'lishlar avval ham kuzatilgan. 2019 yil iyuli 1 haftasida o'sha yilning avgust oyi 1 haftasigacha bir oy davomida yo'qolib qolgan. O'sha vaqt oralig'ida davlat matbuoti uning hukumat amaldoriga poytaxt Ashxoboddagi avtobus bekatlari haqida topshiriq berayotganini ko'rsatgan edi, ammo bu kadrlarning hech bo'lmaganda bir qismi eskiga o'xshardi. Berdimuhammedovning bu safargi tasviri Germaniyada noma'lum sanada suratga olingan va Vatan xabarlari axborot dasturida 29 aprel kuni efirga uzatilgan. Shundan beri orqada ko'rinmay qoldi. Undan bir haftadan ko'proq vaqt oldin, 20 aprel kuni uning xalq kengashi yig'ilishiga raislik qilayotgani ko'rsatilgan edi. 29 aprel kuni o'sha axborot dasturida Gurbanguli Berdimuhammedov o'z o'g'lining topshirig'i bilan safarga chiqqani, bu safari davomida u Germaniyaning naslchilik fermasiga borgani va ot boqishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishgani haqida xabar berdi. Albatta, bu sohada katta Berdimuhammedov ko'rsatmalarga muhtoj emas. U 2015 yilda xalq chavandozi unvoni bilan taqdirlangan bo'lib, telekanallarda uning turkman otlarini minishi, parvarishlashi va mashhur turkman otlari haqida kitoblar yozishi muntazam namoyish etiladi. Germaniyaga tashrifining yana bir jumboqli jihati sobiq prezidentning yonida tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovning otxonada yurganidir. Turkmaniston davlat televiziyasining 1 may kuni xabar berishicha Meredov bosh vazir o'rinbosari ham bo'lib yillik ta'tilga chiqqan va o'z vazifasini vaqtincha bosh vazir o'rinbosari Vepa Hajiyevga topshirgan. Bu Turkmaniston rasmiylarining ko'pchiligi an'anaviy tarzda oladigan yozgi ta'tildan biroz ertaroqdir. Yevropada joylashgan Chronicles of Turkmenistan nashri keltirgan Flight Radar 24 veb-saytidagi parvoz ma'lumotlari Berdimuhammedov Germaniyaga safar qilgani haqidagi versiyani tasdiqlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'istondagi avtoavariyada 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Toshkent metrosida o'smir qizga shilqimlik qilgan shaxs 5 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Rossiya gazini Qozog'iston orqali tranzit qilish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Qirg'izistondagi otishmada terrorchilikda gumonlangan shaxs o'ldirildi. Iroqdagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgan ayollar norozilik aksiyasini to'xtatdi. AQSh Rossiya fuqarosi Matveyevni qo'lga olishga ko'maklashganlarga 10 million dollar va'da qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev yana bombardimon ostida. Rossiya Patriot'ni yo'q qilganini, Ukraina esa barcha raketalar urib tushirilganini iddao qilyapti. Zelenskiy Yevropa davlatlariga safaridan uyiga Ukraina armiyasi uchun kuchli qurollar bilan qaytdi. 6 kundan beri ko'rinmay qolgan Lukashenko paydo bo'ldi. Belarus armiyasi yuqori shay holatga keltirildi. Ukraina urushining 446 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'tgan tun davomida Ukraina poytaxti Kiyev Rossiya tomonidan ommaviy raketa hujumiga tutildi deya bildirdi shahar harbiy administratsiyasi rahbari Sergey Popko. Unga ko'ra, Kiyevga turli yo'nalishlardan bir vaqtning o'zida dronlar, qanotli raketalar va taxminan ballistik tipdagi raketalar bilan hujum qilingan. Popko raketalarning asosiy qismi urib tushirilganini ma'lum qildi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoga ko'ra, raketalar qoldiqlari poytaxtning Solomensk, Shevchenko, Sviatoshinsk, Oblonsk va Darnitsk tumanlaridan topilgan. Halok bo'lganlar va yaralanganlar to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bu may oyi boshidan beri Kiyevga qilingan 8-chi havo hujumi bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzniyga ko'ra, Rossiya MiG-31K rusumidagi 6 samolyotdan 6 kinjal, Qora dengizdagi Rossiya kemalaridan 9 kalibr, S-Turis va Iskander-M tizimidan 3 yer usti raketa sotgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya Shahed Kamikadze dronlarini ham qo'llagan.
Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации
Rossiya mudofaa vazirligi esa 16 may seshanba kuni Ukrainaga bergan tungi zarbasida AQShda ishlab chiqarilgan Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini kinjal gipertovushli raketasi bilan yo'q qilganini iddao qildi. Ukraina urushi bo'yicha o'zining kundalik brifingida vazirlik matbuot kotibi Igor Konashenkov tungi zarbalar Ukraina jangovar bo'linmalari va o'q-dori omborlarini ham nishonga olganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzniy 16 mayga o'tar kechasi Rossiya harbiylari otgan 18 raketaning barchasi havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan yo'q qilinganini iddao qildi. Ukraina harbiy havo kuchlarining yana bir aql bovar qilmaydigan muvaffaqiyati. O'tgan kun davomida bizning osmon himoyachilari Rossiyaning 6 ta giper tovushli kinjal raketasini va boshqa 12 ta raketasini urib tushirdi deb yozdi Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov Twitterdagi sahifasida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas.
Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы занимаются в соответствии с планом подготовки. Министр обороны...
Беларусь президенты Александр Лукашенко саулыгы яманлашканы хақыда гап сөзлерден соң 1 марта омма олдыда көрініш берді. Өткен аста Россияның Украина Беларусь шекарасы яқында 4 харби учак ұрып түшірілгенін тастықлап, Минск бүнге жауабан құралы күшлеріні юқары шай халыпке келтіргенін білдірді.
Yonimizda sodir bo'lgan hodisa. Bryansk viloyatida 4 harbiy uchoq urib tushirilganiga javob berishga majburmiz. Qo'shinlarimizni yuqori shay holatga keltirdik.
Bu voqea Ukraina qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Rossiyaning Kommersant nashri shanba kuni Bryansk viloyatining Klins shahri yaqinida Rossiyaning Su-34 va Su-35 qiruvchi uchoqlari va 2 ta Mi-8 vertolyoti urib tushirilgani haqida xabar berdi. Urib tushirilgan uchoqlar Ukrainaning Chernigiv viloyatiga hujum qilmoqchi bo'lgan. Baxmut yaqindagi qishloqda Rossiya o'q-dori ombori portladi. Ukraina harbiylari Baxmut yaqindagi qishloqda Rossiyaning snaryadlar saqlanayotgan ombori portlagani aks etgan dron tasvirlarini tarqatdi. Reuters agentligi videoni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, portlash Paraskovkada bo'lganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. O'tgan haftadan beri Ukraina harbiylari rus qo'shinlarini Baxmut shahri va uning atrofidan siqib chiqarmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa safaridan so'ng uyga Yevropa hukumatlari va'da qilgan kuchli va zamonaviy qurollar bilan qaytayotganini bildirdi.
Men Buyuk Britaniyaga uchuvchilarimizni o'qitishga rozilik bergani uchun minnatdorlik bildiraman. Biz uchuvchilarimizni zamonaviy g'arb samolyotlarini boshqarishga o'qitadigan koalitsiya tuzyapmiz. Koalitsiyaga Buyuk Britaniya, Polsha, Fransiya va boshqa ittifoqchilar ham qo'shiladi. Qiruvchi samolyotlarga o'qitish bo'yicha ham koalitsiya tuzamiz. Oldinga harakat qilyapmiz. Buyuk Britaniyaga jangchilarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildiraman. Yangi qurollar so'nggi kunlarda erishilgan asosiy natija bo'ldi.
Для наших воинов за далеку бійність. Отже, головні результати за ці дні нова зброя. Армата!
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov CNN telekanaliga bergan intervyusida Britaniyaning Ukrainaga uzoq masofali Storm Shadow qanotli raketalarini yetkazib berishiga munosabat bildirdi.
Bu bizning harbiylarimizdan tegishli qarorlarni harbiy nuqtai nazardan ko'rib chiqadigan adekvat javobni talab qiladi.
Принимать соответствующие решения на этом фоне.
Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Uelis payshanba kuni bu xabarni tasdiqlab, uzoq masofaga uchuvchi raketalar Ukraina kuchlariga rus qo'shinlarining nishonlarini front chizig'iga bormasdan urish imkonini beradi dedi. Ukraina bir necha oydan beri g'arbdan uzoq masofali raketalarni so'rab keladi, biroq Britaniya va AQSh shu paytgacha qisqa masofali raketalar berish bilan cheklangan. Britaniya va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga harbiy yordam ko'lamini kengaytirdi. Uels va Britaniya tashqi ishlar vaziri James Cleverly Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha muzokaralar uchun AQShda bo'lib qaytdi. Reuters agentligiga ko'ra, Ukrainadagi mojaro burilish nuqtasida Kiyev yangi qarshi hujumni boshlashi kutilmoqda. Rossiya esa qishda katta hujumni uyushtirdi, biroq aytarli muhim hududlarni qo'lga kirita olmadi. Vengriya Ukrainaga Yevropa ittifoqi ajratgan navbatdagi 500 million yevrolik ko'makni blokladi. Mazkur yordam keyingi haftada Ukrainaga jo'natilishi lozim edi. Ansa agentligining o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, Budapest Yevropa tinchlik jamg'armasi o'z global maqomini saqlab qolishi va bundan buyon faqat Ukrainani qurollantirish uchun pul ajratadigan tashkilotga aylanib qolmasligi kafolatlanishini talab qilmoqda. Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinni ishchilik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Yevropa tinchlik fondi Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan barcha davlatlarning a'zolik badali hisobidan faoliyat yurituvchi tashkilotdir. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Yevropa tinchlik fondi Kiyevga harbiy va gumanitar maqsadlar uchun bir necha marta mablag' ajratgan. Ukrainada Rossiya bosqiniga qarshi qahshatqi janglar ketayotgan bir paytda baland martabali amaldorlar pora olish jinoyatida ayblanib hibsga olinmoqda. Ukraina Oliy sudi raisi Vsevolod Kniazov 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda Ukraina korrupsiyasiga qarshi kurash byurosi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, Oliy suddagi keng qamrovli korrupsiya va noqonuniy daromad olish sxemasi fosh etilgan. Bu boradagi tafsilotlar keyinroq oshkor etilishi bildirilgan. Kniazov 2021-yilning 22-oktyabrda Oliy sud raisi lavozimiga saylangan va o'sha yilning 1-dekabrdan ish boshlagan edi. Ukraina antikorrupsiya sudi 1-mart kuni Dnepr shahar Kirov tuman sudyasini 10 yilga qamash to'g'risida hukm chiqargan edi. Sudya 30 ming dollar pora olayotganda qo'lga tushgan. 28-fevral kuni esa bosh prokuratura 1 million dollar pora olayotgan paytda hududiy mudofa boshqarmasi amaldori ushlangani haqida bildirgan. Rossiyadagi davlatga qarashli Aeroflot guruhiga kirgan Pobeda aviashirkati Ukraina bilan urushni jinoyat deb atagan uchuvchini ishdan bo'shatdi. Bu haqda Proyekt nashri aviashirkatga yaqin manba taqdim etgan moliyaviy hujjatlarga tayangan holda xabar qildi. Ukrainaga qarshi urushning ilk kunlari Pobeda aviashirkati uchog'ining komandiri Vladimir N. Turkiyaning Antalya aeroportiga qo'ngandan keyin kabinadan chiqib yo'lovchilarga odatdagidek xayrlashuv so'zlarini aytgandan so'ng urushni to'xtatish chaqirig'i bilan murojaat qilgan edi.
А также хочу добавить лично от себя по поводу сегодняшней политической ситуации. Я считаю, что война с Украиной – это преступление. Я думаю, что любой здравомыслящий гражданин…
Украина билан уруш жинояттир. Ва соғлом фикрлайдиган ҳар қандай фуқаро бу фикримни қўллайди ва уни имкон бўлса, ҳозирнинг ўзида тўхтатиш учун қўлдан келган барча ишни қилади деб ўйлайман. Бизга урушнинг кераги йўқ.
Is crime. We should not continue this war. We must stop it immediately. We don't need this bloodshed. Thank you for attention.
Bu murojaatdan keyin salondagilar uchuvchini olqishlagan. Ko'p o'tmay davlat aviashirkati uchuvchisining urushga qarshi chiqishi videosi internetga qo'yilgan va bu videoni 6 million odam ko'rgan. Vladimir N esa urushni jinoyat deb atagani uchun ishdan bo'shatilgan. AQSh markaziy razvedka boshqarmasi Telegram kanal yaratdi va unda rossiyaliklarni agentlik bilan ma'lumot bo'lishga da'vat qilingan videoni chop etdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Ushbu videoda anonim tor ma'lumot tizimi orqali markaziy razvedka boshqarmasiga juda qiyin ammo muhim qarorga kelib aloqaga chiqqan to'qima rossiyaliklar ko'rsatilgan, deyiladi videoning izohida. Markaziy razvedka boshqarmasidagi CNN manbasining ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini ruslar bizga kelib AQShga zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishi uchun tarixiy imkoniyat yaratdi. Shu bilan birga CNN suhbatdoshining da'vo qilishicha, Telegram kanalida e'lon qilingan video tartibsizliklarni qo'zg'atish yoki qo'zg'atish uchun mo'ljallanmagan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova RBK'da Markaziy razvedka boshqarmasi Telegram kanali yaratilishiga izoh berar ekan, murojaat qilganlarni kuzatish uchun juda qulay resurs dedi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Антон, вот Anton, avvalo shu savolga javob bersangiz, bu anjuman nega O'zbekistonda o'tkazilyapti? Nega endi aynan O'zbekiston tanlandi?
Birali O'zbekiston.
Reshenia takie prinimayutsya aktsionerami.
Bu kabi qarorlar bank aksiyadorlari, direktorlar kengashi tomonidan va odatda bir necha yil oldin qabul qilinadi. Qoidaga ko'ra, 1 yil Londonda va 3 yil mintaqada o'tkazilishi kerak. Shunday ekan, O'zbekiston bo'yicha qaror ancha avval qabul qilingan. Yig'ilish qaysi shaharda o'tkazilishini esa mezbon mamlakat hal qiladi.
O'z umuman bunday anjumanga mezbonni tanlashning qanday mezonlari bor? Ya'ni bu safar nega aynan O'zbekiston tanlandi?
Gap shundaki, O'zbekistonda faoliyatimizni qaytadan boshlaganimizdan keyin juda qizg'in ish olib borildi. Ko'pgina yaxshi loyihalarni amalga oshirdik.
После возвращения, разных проектов, и
qaysi sohalarda?
В каких секторах?
Это возобновляемая энергетика.
Eng avvalo yangilanadigan energetika sohasida, ya'ni quyosh, shamol energiyasi va hokazo. Shuningdek, infratuzilmalar, ta'minot, tozalash ishlari, irrigatsiya, qolaversa bank sohasida. Xususan bank sektori biz uchun juda muhim, chunki banklar orqali o'rta va kichik biznesga kreditlar beramiz. Banklarga zarur ishlar o'rgatiladi, ularning qo'lga tegishli vositalar, sarmoya beriladi. Hozirgi sharoitda savdo qilish, tijorat bitimlarini shakllantirish layoqati juda muhim. Ko'pgina hollarda hatto investitsiyalardan ham muhimroq. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash dolzarb masala edi. Xususan, pandemiya davrida dori-darmon va tibbiyot ashyolari ishlab chiqaruvchilarga ko'maklashdi. Mana shu ishlar yig'indisi aksiyadorlar tomonidan bir necha yil oldin navbatdagi yig'ilishda O'zbekistonda o'tkazish haqida qaror qabul qilinishiga turtki bo'ldi.
O'zbekiston Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki aksiyadorlarini nimasi bilan o'ziga tortadi deb o'ylaysiz? Ya'ni bu hamkorlik istiqbolini qanday tasavvur qilasiz?
Bu katta mamlakat. Iqtisodiyoti katta va u o'sishda davom etyapti. Bu iqtisodiyotga hamma narsa kerak. Hatto bazaviy bosqichni ko'radigan bo'lsak, avtomobil yo'llari, temir yo'llar va hokazo infratuzilmalardan tashqari hali yana ko'p narsa kerak bo'ladi. Raqamlashtirish juda zarur. Raqamlashtirish darajasini oshirish, ya'ni inson ta'sirini, omilini bartaraf etib, ishlarni raqamli platformalarga o'tkazish nihoyatda dolzarb masala. Bank sektori hajman juda katta, aholisi ko'p, shu bois raqamli bank chakana xizmatlarini rivojlantirish maqsadida TBC bankini qo'llab-quvvatladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ushbu bankning aksiyadori hisoblanadi. TBC O'zbekistonga kelib, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishga turtki berdi. U boshladi, qolganlar ergashdi. Raqobat kuchaydi. Xizmatlar sifati oshib, narxlar arzonlashib boryapti. Agar bank sektoridagi hamkorligimiz istiqbolda yanada samaraliroq bo'lishini istasak, sohada davlatning ulushi muttasil qisqarib borish kerak bo'ladi. Mana ilk strategik investor kirib keldi. Men OTP bank bilan ipoteka bank o'rtasidagi bitimni nazarda tutyapman. Bu trendga aylanadi va bunaqa bitimlar yana davom etadi deb umid qilaman. Xullas, O'zbekiston aholisining katta qismi yoshlar, qilinadigan ish hali ko'p. Masalan, ayollar tadbirkorligini olaylik. Bu juda qiziq mavzu. Bu soha zarur darajada rivojlangan emas. To'g'ri, jamiyatda muayyan qoliplar mavjud, lekin baribir ayollar uyda o'tirib qolmasligini va tashqariga chiqib, kichkina bo'lsa ham o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlarini istaymiz. Biz tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun sarmoya beribgina qolmasdan biznesni qanday yuritishni ham o'rgatamiz. Bepul maslahatlar beradigan konsultantlarimiz bor. Mana shu ishlar, rejalar O'zbekistonni bizning nazarimizda yanada jozibador qiladi.
Endi O'zbekiston ichkarisidagi vaziyatga doir ma'lumotlarni qayerdan olasizlar? Har ko'p rasmiy ma'lumotlar haqiqiy ahvolni aks ettirmasligi sabab tanqid
qilinadi.
O'zbekistonda bizning o'z idoralarimiz bor. Toshkentda, Andijonda, Urganchda. Bu ofislarda doimiy xodimlarimiz ishlashadi. Toshkentdagi asosiy idoramizga Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining mintaqaviy iqtisodchisi faoliyat olib boradi. Bundan tashqari, vaqti-vaqti bilan mamlakatga mutaxassislarimiz kelib, vaziyatni o'rganishadi va xulosa beradilar.
Ular xolis va mustaqil faoliyat yuritishiga ishonchingiz komilmi?
Мы никогда не используем один источник.
Albatta, biz hech qachon yagona manbadan foydalanmaymiz. Bunaqa bo'lishi mumkin ham emas. Hech bir mamlakatda rasmiy ma'lumotga tayanib ish qilmaymiz. Faqat mustaqil tadqiqotlarga suyanamiz. Prognoz va xulosalarimiz hamma narsa e'tibor e'tiborga olgan holda puxtalik bilan tayyorlanadi.
Ya'ni mahalliy hamkorlaringiz faoliyati mustaqilligiga ishonasiz.
Hali aytganimdek, biz ma'lumotlarni faqat mahalliy hamkorlarimizdan olmaymiz. Bu yerga kelib turadigan maxsus monitoring missiyalari ham bor. Bu ishchil va keng qamrovli jarayon. Nima demoqchi bo'layotganingizni sezib turibman. Yo'q, biz yagona manbaga tayanib qolmaymiz. Bu to'g'ri bo'lmaydi, chunki yagona manba vaziyatni buzib ko'rsatadi. Biz esa ahvol xolis yoritilishini istaymiz.
O'zbekiston o'ta korrupsiyalashgan mamlakatlardan biri bo'lib qolyapti. Ozodlik radiosi va bir necha tadqiqot markazlari o'z surishtiruvlarida bu mamlakat bilan bog'liq juda yirik korrupsion sxemalarni fosh qilgan. Bu surishtiruvlarda hukumatning yuqori lavozimlarida ishlayotgan ayrim amaldorlarning ismlari ham o'rtaga chiqqan. Aytingchi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ajratayotgan kreditlarning korrupsion sxemalar tomonidan o'zlashtirilishi oldini olish uchun, bunga yo'l qo'ymaslik uchun qanday choralar ko'ryapsiz?
Есть простой ответ на ваш вопрос.
Shunaqa mexanizm bor. Xususiy sektorda bu umuman muammo emas. Chunki xususiy shirkatlar xato yoki qing'irlik qiladigan bo'lsa, buning uchun o'z reputatsiyasi va sarmoyasi bilan javob beradi. Ular bilan ishlash oson. Davlat sektoriga kelsak, tovar va xizmatlarni sotib olish qoidalari degan narsa bor. Baxtimizga mazkur hujjat barcha mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham milliy qonunchilikdan ustun hisoblanadi. Sizga oddiy qilib tushuntiraman. Masalan, yo'l qurmoqchimiz. Buyurtmachi bor. Uni shartli nom bilan yo'llarni boshqarish davlat agentligi deb ataylik. Xalqaro tender o'tkazamiz. Tanlov bizning qoidalarimiz bo'yicha o'tkaziladi va tender asnosida buyurtmachi bilan birga pudratchini biz tanlab olamiz. Eng muhim talab bu shu kabi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha xalqaro darajada tan olingan tajribaga ega va moliyaviy baquvvat shirkat bo'lishi shart. Keyin pudratchi ishni boshlaydi. Ammo biz pulning hammasini unga birdaniga berib qo'ymaymiz. Davlatga ham bermaymiz. Boshida avans to'lanadi. Qolgani esa bosqichma-bosqich ushbu obyekt uchastkalari tegishli muhandislar tomonidan qabul qilinish mobaynida to'lab boriladi. Shu bois pudratchi ishni sifatli bajarishdan manfaatdor, chunki sifatsiz bo'lgan taqdirda o'z puliga qaytadan qurishga majbur bo'ladi. Moliyaviy munosabatlar Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan pudratchi o'rtasida bo'ladi. Buyurtmachi vazirlik yoki agentlik esa infratuzilmani qabul qilib oladi xolos. Bizning mexanizm mana shunday ishlaydi. Ya'ni davlatning ushbu sxemadagi ishtiroki tayyor obyektni olish bilan cheklanadi. U moliyaviy oqimlarga aralashmaydi. Pul ordi-berdi masalalarida faqat biz bilan pudratchilar o'rtasida kelishiladi. Bizning ushbu tizim ko'p mamlakatlarda mavjud davlat xaridlari tizimidan keskin farq qiladi. Ularda ko'pincha g'olib hech bir muqobillik shartlarisiz tanlab olinadi, pul oldindan to'liq to'lab beriladi. Bizda esa unaqa emas. Bizda pudratchi ishni boshlaydi, bir qismini bitiradi, biz ko'rib, qabul qilib olgach, haqini to'laymiz. Pudratchi qurilishni davom ettiradi. Aslida juda murakkab bir jarayon, lekin men sizga mag'zini shunday jo'n bir tilda tushuntirdim.
То есть вот таким образом. Это если очень упрощённо. На самом деле это серьёзно. Ну, как-то там более.
Ну, всё равно это baribir bu juda katta moliyaviy sarf xarajat degani. Ushbu shartlarga rozi bo'lgan shirkatlar bormi?
Условия.
Конечно, да. Конечно.
Albatta. Men yuqorida nega pudratchi moliyaviy baquvvat bo'lish kerak dedim. Chunki qurilishda muammo yuzaga kelgan taqdirda pudratchi uni o'z hisobidan bartaraf etishi lozim bo'ladi. Bu juda muhim mezon. Va bosh pudratchilarni asosan xalqaro shirkatlar orasidan tanlab olamiz. Yordamchi pudratchilar, masalan, qum yoki sement yetkazib beruvchilar odatda mahalliy korxonalar bo'ladi.
Bosh pudratchilaringiz odatda qaysi mamlakatlardan bo'ladi?
Ну, они разные. То есть очень много турков.
Turk shirkatlari ko'p, italyanlar bor, koreya shirkatlari bilan ham ishlaymiz. Bizga pudratchining qaysi mamlakatdan ekani muhim emas.
То есть у нас нету дискриминации.
Hozir O'zbekistondagi loyihalarda Xitoy shirkatlari ham bormi?
Qurilish loyihalarimizda qatnashgan Xitoy shirkatlarini eslay olmayapman, lekin ta'minotchilarimiz orasida xitoyliklar bor.
Qanday ta'minotchilar?
Turli jihoz va asbob uskunalar ta'minotchilari. Mana ertaga Samarqandga doir katta bir loyihani imzolaymiz. Unda jihozlar ta'minotchisi etib aynan Xitoy shirkati belgilangan. Xitoy shirkatlari bilan ishlash oson emas, chunki odatda ularning o'z tayyor moliyaviy va texnologik yechimlari bo'ladi. Biz bilan ishlashga kelishsa ham qoidalarimizga bo'ysunishmaydi. Boshimizdan o'tgan. Xitoy shirkatlarining loyihalarimizdagi ishtiroki foiz hisobida qanchaligini bilmayman, lekin ular har qalay bor va anchagina.
Ну много китайцы.
А про Россию можете сказать?
Россия şirketleri çe.
Российские компании мы с определённого
муайян вақтдан буён сизге маълум сабабларга кўра Россия şirketlari билан ишламаяпмиз. Европа тикланиши ва тараққиёт банки 2014-йилда Россиядаги фаолиятини тўхтатган, ўтган йил мартда эса ҳеч бир субъект давлат банк фондларидан фойдалана олмаслиги шартлиги ҳақида қарор қабул қилинган эди. Аксиядорларнинг мазкур қарори харидлар соҳасига ҳам тааллуқли.
Rossiyaliklar O'zbekistonda biznes sheriklar topib, qo'shma korxonalarni tashkil qilyapti. Ular qo'shma korxona sifatida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki loyihalarida ishtirok eta oladimi?
Вы знаете, наверное, это, наверное, вопрос не ко мне.
Aniq aytolmayman. Muayyan tartib taomillar bor, lekin hammasi oppo oson hal bo'ladi deya olmayman. Menimcha, masala shirkat soliqni qaysi mamlakatga to'lashiga bog'liq. Agar u Rossiya kapitali ishtirokida tuzilgan o'zbek shirkati va O'zbekiston qonunchiligi subyekti bo'lsa, nomzod sifatida ko'rilsa kerak. Ammo O'zbekistonda u bu ishlar bilan shug'ullanadigan, soliqni Rossiyaga to'laydigan shirkatlarni ma'lum sabablarga ko'ra loyihalarimizga jalb qilmaymiz. Bank aksiyadorlarining mutlaq ko'pchilik ovoz bilan qabul qilgan bu qarori yaqin yillarda o'zgarishiga ko'zim yetmaydi.
Ikkilamchi sanksiyalar borasida bank tarafidan qandaydir ogohlantirishlar bo'lyaptimi? Qandaydir mexanizmlar ishlab chiqilganmi?
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yaqinda shu masalaga bag'ishlangan qator hujjatlarni e'lon qildi. Rostdan ham Markaziy Osiyo davlatlari so'nggi yilda g'arbdan jihozlar va tovarlar import hajmini keskin oshirib, Rossiyaga eksport qilayotgani fosh bo'ldi. Lekin O'zbekistonning bu boradagi ulushi qo'shnilar bilan taqqoslaganda kamroq. Nafaqat Qozog'iston, balki Qirg'iziston va Armanistonda ham bu ko'rsatkich yuqoriroq. Biz tahlillar olib bordik, bu ish qanday tashkil qilinganini bilamiz. O'zbekistonga doir raqamlar ham kichik emas. Bu qaysi mamlakat bilan qiyoslashingizga bog'liq. Men yuqorida tilga olgan hujjatlar imzolagan iqtisodchimiz bu savolga tugalroq javob bergan bo'lar edi. Lekin shunisi aniqki, O'zbekistondan Rossiyaga eksport oshdi degani jo'natilayotgan yuklarning bari re-eksport mollar degani emas. O'zbekistonning o'zida ham xilma-xil tovarlar ishlab chiqariladi. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar Rossiya bozorini tark etgach, O'zbekiston Rossiyaga o'z mollarini yetkazib berishni oshirdi. Binobarin, eksportdagi o'sish Yevropadan olib kelinib, Rossiyaga qayta eksport qilinayotgan tovarlar hisobiga bo'lyapti deyish xato. Ayrim mamlakatlarda esa vaziyat butkul boshqacha. Mening bilganim shular. Istasangiz, bu mavzuda batafsil ma'lumot javob bera oladigan mutaxassisimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Oxirgi savol, mazkur sammitdan so'ng mintaqaga qancha miqdorda investitsiya kiritilishi haqida gap boryapti hozir. Ya'ni muayyan summani tilga ola olasizmi?
Это вообще не связанные никак вещи. Вообще никак не связанные.
Bular bir-biriga mutlaqo aloqador emas. Sammit bu dolzarb masalalarni o'zaro muhokama qilish uchun zarur narsalar, zarur yig'indir. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining samarali faoliyati yuritish uchun bu muhim. Sammit doirasida ikkita muhim e'lonimiz bor, hali eshitasiz, parallel ravishda biznes forum o'tkazamiz. Unda nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasiga, Mongoliyaga, Ozarbayjonga, Armanistonga bag'ishlangan investitsiya sessiyalari bo'ladi. Xullas, bu juda yirik tadbir. U bilan mintaqaga kiritiladigan sarmoya o'rtasida bevosita bog'liqlik yo'q. Lekin o'tgan yili $900 million sarmoya yotqizilganini hisobga olsak, hamkorligimiz o'zaro manfaatdorlik deb aniq aytishim mumkin. Ayniqsa, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida yangilanadigan energetika, quyosh, shamol stansiyalari qurilishiga juda katta qiziqish bor. Qolaversa, qonunchilik investorlarga mamlakatga kelib, shu sohalarda ish olib borishga imkon beradi. Baribir, mazkur anjuman bilan bo'lajak investitsiyalar hajmiga o'zaro bog'liq narsalar deb qaramagan bo'lardim.
Bankning O'zbekiston bo'yicha prognozlaridagi eng muhim jihatlarga to'xtalsangiz, masalan, iqtisodiyot, fuqarolik jamiyati borasida.
Bu ma'lumotlarni hozirgina e'lon qildik, ular bilan tanishib olishingiz mumkin. Shuni aytishim mumkinki, biz O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi o'sishi bo'yicha prognozlarimizni oshirib, joriy va kelasi yillar uchun 6.5% ga yetkazdik. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mamlakat iqtisodiyotini yetarlicha barqaror va global retsessiya turbulentlik davrida o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatmoqda deb baholandi. Markaziy bank faoliyati bizni qoniqtiradi. Inflyatsiya darajasi prognoz qilingan parametrlardan aytarli yuqori emas. To'g'ri, ichki konjunkturaga bog'liq bo'lmagan narsalar bor, ya'ni tashqi omillar. Ukrainadagi urush mintaqa xususan O'zbekistonga juda kuchli ta'sir ko'rsatishda davom etadi. Chunki bu sanksiyalar masalasi, tovarlar, yuklar va yo'lovchilarning harakatlanishi bilan bog'liq masala bo'lib, ulkan muammoga aylangan hozirda. Mintaqada yashayotgan har bir inson buni o'z tanasida his etib turibdi. Bularning bari moddiy risklar bo'lib, bankimiz tomonidan albatta e'tiborga olinadi.
Извините, ещё один последний вопрос. Uzr, yana bir savol tug'ildi. O'zbekistonda inson huquqlari, so'z erkinligi bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Korrupsiyani, hukumatning no'noq siyosatini tanqid qiluvchi blogerlarga bosim qilinayotgani kuzatilyapti. O'tgan qishda mamlakatda energetika inqirozi ro'y berdi. Shu manzarada O'zbekiston o'z gazini Rossiyaga suv bahosida sotayotgani ham fosh bo'ldi. Bu masalalar forumda muhokama qilinadimi? O'zbekiston hukumatiga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan bu borada konkret talablar qo'yiladimi?
Какая вот требование насчёт EBRD на правительство?
Ну, давайте, во-первых, вернёмся к тому, что такое EBR. EBR это банк.
Avvalo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki nimaligini eslatib o'tsam. Bank bu bank. Uning mutlaqo aniq vazifalari bor. Iqtisodiy vazifalar. Biz yashil loyihalarni, integratsiyaga uyg'un va inklyuziv loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.